Eiropas komisija 2018. Gadā iepazīstināja ar ideju izveidot Eiropas industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru. Oktobrī sākās jaunveidojamā centra mītnes vietas izraudzīšanās process, kas noslēdzās šonedēļ ar Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju balsojumu. Tajā uzvarēja Bukareste, kas pārspēja pārējās 6 kandidātu pilsētas. Šī būs pirmā Eiropas Savienības institūcija, kas atradīsies Rumānijas galvaspilsētā. Pārējās kandidātu pilsētas bija Viļņa, Varšava, Luksemburga, Brisele, Minhene un Spānijas pilsēta Leona. Eiropas industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centra mērķis būs uzlabot kibernoturību, atbalstīt kiberdrošības pētniecību un veicināt kibertehnoloģiju izstrādi Eiropas Savienībā. Līdztekus tam 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs strādās arī Nacionālajie kiberdrošības kompetenču centri.